2เมษายนสำหรับพวกเราลงมาถึงเวลา5นาฬิกาแล้ววันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องบรมธรรมกับชาวบ้านสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรมนั่นต้องหมายถึงภูมิธรรมในประเภทปรมัตถธรรมหรือโลกุตตรธรรมเสมอไปคำว่าบรมธรรมก็แปลว่าธรรมชั้นสูงว่าที่เป็นธรรมอย่างยิ่งอยู่แล้วถ้าเป็นธรรมอย่างยิ่งมันก็ต้องมีเนื้อความที่ยิ่งจริงๆเลยเรียกว่าปรมัตถ์รูปรมอัตถะในความยิ่งนี้มันต้องยิ่งกว่าธรรมดาคือยิ่งกว่าวิสัยโลกตามธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมที่ยิ่งไปกว่าวิสัยโลกตามธรรมดาหรือว่าแม้แต่จะเริ่มยิ่งไปในทางสูงกว่าวิสัยโลกธรรมดาก็ยังได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจจะถูกถามว่าถ้าอย่างนั้นพวกชาวบ้านจะมีบรมธรรมได้อย่างไรชาวบ้านนี่เป็นพวกที่อยู่ในวิสัยธรรมดาหรือยิ่งกว่าธรรมดาสำหรับคำถามนี้ขอตอบอย่างสั้นๆทีก่อนว่าชาวบ้านตามแบบพุทธบริษัทไทยสมัยโบราณที่ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมเมื่อมีบรมธรรมอยู่แล้วในตัวแม้ว่าจะไม่ใช่ระดับสูงสุดก็ต้องจัดไว้ว่าอยู่ในแนวของบรมธรรมการที่พูดว่าชาวบ้านพุทธบริษัทแบบไทยก็หมายเอาภูมิธรรมหรือคุณธรรมที่มีอยู่จริงไม่ได้หมายเพียงว่าเป็นกันตามธรรมเนียมตามทะเบียนขอคิดดูดีว่าชาวบ้านพุทธบริษัทแบบไทยที่ยังไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมสมัยใหม่นี่ต่างกันอย่างไรกับชาวบ้านสมัยนี้เมื่อพูดถึงชาวบ้านมันก็มักจะใช้คำว่าพวกตาสีตาสายายมียายมากันมากเกินไปนั่นมันก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านนี่มันควรจะหมายขึ้นมาถึงว่าแม่ผู้ที่มีสติปัญญามีชาติมีสกุลสูงกว่าชาวไร่ชาวนาก็ยังได้ถ้าคำว่าชาวบ้านเนี่ยหมายถึงคนที่ยังไม่คนที่ไม่ได้บวชแต่เป็นชาวบ้านแบบที่มีวัฒนธรรมเคร่งครัดในศาสนาตามแบบโบราณจะเป็นตาสีตาสาหรือไม่ใช่ตาสีตาสาก็ได้ทั้งนั้น ความมุ่งหมายของเราอยู่ตรงที่ว่าเป็นชาวบ้านที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธบริษัทอย่างไทยหรือพูดให้เราลงไปไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดพวกไม่จำกัดศาสนาก็ยังได้คือว่าชาวบ้านที่ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมนี่แน่นอนกว่าอาจจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นอิสลามหรือเป็นอะไรก็ได้ถ้าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมแล้วจะมีบรมธรรมอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้นี่เรียกว่าเราขยายขอบเขตของบรมธรรมออกไปให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้แต่ก็ในสภาพที่เป็นจริงที่มีอยู่จริงคนที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของวัตถุนิยมก็คือไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่เห็นแก่ความสุขทางเนื้อหนังไม่เห็นแก่ความสุขทางเนื้อหนังแค่อย่างเดียวแค่นั้นนะมันก็เป็นบรมธรรมขึ้นมาทันทีเป็นขึ้นมาในตัวเองทันทีคนที่เขาเห็นแก่ศาสนาเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่ความดีความจริงหรือมากที่สุดแต่คนที่เขาพูดตามภาษาเขาว่าอายผีสางเทวดาเขาเป็นคนที่ละอายต่อผีสางเทวดาเขาหมายความว่าไม่กล้าทำอะไรผิดแม้ในที่ลับไม่มีใครเห็นนี่คือมีความละอายบาปชาวบ้านอย่างนี้เราเรียกว่าชาวบ้านที่มีบรมธรรมอยู่ในตัวโดยไม่รู้สึกตัวพวกคุณอายุน้อยไม่สามารถจะเห็นสภาพของปู่ย่าตายายในสมัยก่อนแต่ก็พอจะเห็นได้บ้างว่าปู่ย่าตายายนั่นอยู่ในสภาพที่กลัวบาปละอายแก่บาปมากกว่าคนสมัยนี้นี่ก็เพราะว่ามันตกไปใต้อำนาจของวัตถุของเนื้อหนังนั่นเองวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปมากหรือถ้าพูดให้ถูกก็คือวัฒนธรรมมันสลายตัวไปมากวัฒนธรรมไทยแท้แต่โบราณของพุทธบริษัทเนี่ยมันสลายตัวสลายตัวไปมากเพราะอารยธรรมแผนใหม่ฮะคำว่าอารยธรรมแผนใหม่เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกกันว่าอารยธรรมก็แปลว่าธรรมที่ประเสริฐธรรมของพระอริยเจ้าชื่อมันสูงสุดหรือมันโด่งดังแต่เนื้อตัวของมันกลับเป็นไปในทางลงกันข้ามคือเลวลงหรือสกปรกหรือมอมแมมไปด้วยเรื่องทางเลือดหนังต้องอย่าเอาคำพูดเป็นเกณฑ์เป็นอันขาดคำพูดสมัยนี้ยิ่งสับสนไปหมดก็เช่นคำว่าอารยธรรมนี่เป็นตัวอย่างตัวหนังสือหมายธรรมของอารยชนหรือของพระอริยเจ้าตอนแรกมันกลับไปมอมแมมด้วยเรื่องเนื้อหนังมากไปกว่าเดิมที่เราไม่ได้ใช้คำนี้พูดอารยธรรมต่อไปข้างหน้ามันก็แทบจะไม่มีศีลธรรมอะไรเหลือก็ได้มันเป็นอารยธรรมวัตถุอารยธรรมทางวัตถุธรรมทางหนึ่งก็มีลูกระเบิดทางลูกระเบิดปรมาณูนี่นะคืออารยธรรมนี่ทางหนึ่งก็คือเนื้อหนังความอร่อยทางเนื้อหนังที่เขาประดิษฐ์จะดอยกันขึ้นใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออารยธรรมที่คนสมัยนี้พูด ตามแบบใหม่ของเขาเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องอะไรที่มันประเสริฐพิเศษตามแบบของเขาพร้อมกันนั้นก็ต้องมีอาวุธปืนใหญ่อาวุธปรมาณูอาวุธอะไรสำหรับรักษาหรือแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างนี้ไม่ก้าวหน้าในทางนี้แล้วก็ไม่มีอย่างนี้นั่นคือตัวอารยธรรมแต่เรายังไม่ได้เรียกไม่มีคำนี้เรียกนี่คำว่าอารยธรรมหรือ civilization นี่ระวังให้ดีๆอย่าเอามาปนกันกับเรื่องบรมธรรมมันถูกใช้มีความหมายต่างกันไปกันแล้วทั้งที่ตัวหนังสือมันไปเครือเดียวกันสำหรับชาวบ้านที่ยังไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมนั้นมีบรมธรรมอยู่ในตัวมันความว่าจะมองดูกันในแง่เกิดธรรมสากลหรือในแง่พุทธศาสนาโดยเฉพาะก็พอกล่าวได้ว่าเขามีหรือเริ่มมีหรือเดินไปในกระแสแห่งบรมธรรมคือชาวบ้านแบบโบราณก็มีความสุขความเย็นใจมากกว่าคนสมัยใหม่นี้คนสมัยโบราณก็มีความสุขเย็นคือสุขขอสะกดคนสมัยนี้มีความสุขร้อนคือกอสะกดขี่เรือบินนั่งรถยนต์สนุกสนานแต่ว่าในใจมันก็ร้อนมันก็ความร้อนในเครื่องยนต์ของรถยนต์ของเรือบินนั่นร้อนในตัณหาพาทานบีบคั้นแผดเผาคนขี่ก็ร้อนในใจคนขี่ก็ร้อนในตัวยานพาหนะมันก็ร้อนถ้า มันจึงมีความสุขคอสะกดสุขร้อนนี่ก็ต้มให้สุขเผาให้สุขแล้วก็เอาความอร่อยทางวัตถุทางเนื้อหนังมาปิดไว้มาตกเกลื่อนไว้มันยาพอกแผลไปวันหนึ่งนี่ก็จะดูกันในความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์คนโบราณมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ อยู่ในตัวโดยธรรมชาติมากกว่าคนสมัยนี้ตึงโปร่งเป็นโพรงมากขึ้นทุกทีเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งดูสวยแต่ไกลดูสวยแถมมีดอกไว้ซ้ำไหมเข้าไปใกล้ที่ไหนโพรงเป็นโพรงมีไฟไหม้อยู่ในโพรงมันกวงไปหมด นานมาแล้วยังเกิดจะตายแล้วนี่ตายแล้วนี่ถ้าดูกันในแง่ที่สามที่ว่าทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นี่คนที่เขามั่นคงในศาสนายึดมั่นในบุญในกุศลนั่นไม่ได้ทำงานเพื่อเนื้อหนังระวังให้ดีนี่ผมไม่ได้หมายความว่าคนโบราณจะไม่รู้จักเนื้อหนังหรือว่าไม่เห็นเป็นเนื้อหนังกันเสียเลย เขาเห็นเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หก เป็นเรื่องศาสนาเรื่องพระเจ้าเรื่องพระธรรมเป็นเรื่องที่หนึ่ง ไม่เหมือนคนสมัยนี้ที่เอาเรื่องเนื้อหนังเป็นเรื่องที่หนึ่ง สามารถที่จะขว้างทิ้งศาสนาหรือพระพุทธเจ้าหรือเมื่อไรก็ได้ถ้ามีคนเอาเนื้อหนังมาให้มากสักน้อยมันคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ตามแบบของธรรมชาติจะทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คือทำตามหน้าที่แล้วไม่คิดอะไรมากปู่ย่าตายายเมื่อเราทำงานตามหน้าที่ไม่คิดอะไรมากหมายความว่าไม่วิตกกังวลถึงอดีตถึงอนาคตมากเหมือนคนสมัยนี้จริงนอนหลับสนิทกว่าคนสมัยนี้ ตัวนั้นสุดท้ายที่เรียกว่าความรักสากลนั่นปู่ย่าตายายเรามีมากกว่าคนสมัยนี้ยังไม่รู้สึกตัวถ้าคุณจะอายุน้อยเกินไปไม่ทันเห็นก็ขอให้ใช้ความสังเกตให้มากคุณก็ไม่ทำอะไรทำอะไรก็ต้องประโยชน์ที่น้อมเข้ามาหาตัวสู่ตัวสู่พวกของตัวก็พวกตัวจะมีส่วนหุ้นเลยในสมัยโบราณไม่ต้องโบราณนักทำไมผมเด็กๆนี่ก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แสดงว่าเขาเชื่อแล้วก็มองไปในทาง ที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่น้อมเข้ามาสู่ตัวยกตัวอย่างสักคำหนึ่งเช่นคำว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนี่หมายความว่าเขาจะปลูกว่าอะไรเขาก็คิดกันในรูปนี้ว่าตัวเองไม่ต้องได้กินเขาให้นกได้กินแล้วเราก็ได้บุญถ้าคนกินเราก็เป็นทานมันได้เรื่องนี้มันเป็นไปได้ในสองแง่ตัวเขาไม่ต้องการจะมีความทุกข์อันแรกเขาไม่ต้องการจะมีความทุกข์เมื่อเขาจะปลูกผลไม้รากไม้หรือปลูกพืชพันธุ์อะไรลงไปในแผ่นดินนั่นนะ เขาตัดออกไปก่อนตัดหมดออกไปก่อนว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานเราไม่ได้กินเลยก็ไม่เป็นไรงั ้นเขาจึงไม่กลัวขโมยลักหรือไม่กลัวความวิบัติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่เขาปลูกไปเพื ่อป้องกันแม่เขาเกิดเดือดเนื้อร้อนใจเพราะไอ้สิ่งที่ทำลงไปนี้เพราะมันจะต้องมีขโมยบ้างมีโรคศัตรูพืชบ้างมีอะไรบ้างและอีกง่ายหนึ่งนั่นคือว่าเขาไม่ต้องการจะกินเองเลยเขาปลูกมันไว้นี่เพื่อว่ามันจะมีผลต่อเมื่อเขาตายแล้วปลูกต้นไม้ที่มีอายุมาก10 ปี20 ปี30 ปีจริงจะเป็นผลแล้วก็เขาก็ไม่มีโอกาสจะกินแต่เขาหวังว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานก็จึงปลูกมันหรือว่าเว้นมันไว้ตามเลือกตามสวนตามป่าตามอะไรที่จะเว้นไว้ได้ไม่เหมือนคนสมัยนี้อันนี้มาเก็บผลไม้ในป่าเช่นลูกว่าหรือลูกกอสักหน่อยหนึ่งมันก็โค่นต้นลงมาเลยเขาเก็บเอาไปหมดขายหมดทีเดียวเลิกกันต้นตายคนโบราณไม่ทำก็ถือเป็นเขาเรียกว่าอุบาทเลยทำอย่างนั้นคือคนอุบาทเขาก็มีความละอายความกลัวไม่ทำการที่ปลูกต้นไม้เพื่อคนชั้นหลังได้ดูดอกกินผลนั่นมันมีง่ายมีมากในตามที่สาธารณะต่างๆเมื่อผมเด็กๆผมอ่านหนังสือและเรียนของพวกฝรั่งเรื่องจอห์นแอปเปิลจอห์นแอปเปิลคือว่าไอ้ตาแก่คนนั้นแกอายุมากแล้วแกก็ยังปลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่ต้องหลายสิบปีจริงๆจะมีลูกไอ้เด็กๆหรือคนหนุ่มๆมันก็หัวเราะตาแก่คนนี้ว่าบ้าปลูกแอปเปิ้ลตายอนก็คอยดูไปกันแล้วกันที่หมดตายอนนี่ตายแล้วแอปเปิ้ลเป็นลูกขึ้นมาไอ้พวกเด็กๆนั่นแหละกินแอปเปิ้ลที่ตายอนปลูกไว้แล้วเอ่ยชื่อถึงตายอนนี่เรื่อยไปนี่มาในต่างประเทศหรือในศาสนาอื่นเขาก็มีหลักอย่างนี้ แต่พร้อมกันนั้นมันก็แสดงในตัวว่าไอ้เด็กๆนั่นนะมันเริ่มจะบ้าแล้วเริ่มจะเลวแล้วที่เป็นหัวเราะตายอนว่าปลูกทำไมแกไม่ได้กินลุงจะปลูกก็ทำไมลุงไม่มีหวังจะได้กินในเรื่องอย่างนี้มันก็จะแพร่หลายมากขึ้นครอบงำคนในโลกนี้มากขึ้นแต่พุทธบริษัทไทยแต่เดินตามแบบเดิมของเรามีจิตใจอย่างนั้นนั่นก็เรียกได้ว่าเขามีความรักษาคนความรักที่กว้างออกไปยิ่งกว่าตัวเองไม่มีเป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนี่คิดดูก็แล้วกันเขาไม่ได้มีขอบเขตแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้าเป็นอยู่อย่างชาวบ้านแบบโบราณไงที่คนสมัยนี้เห็นว่าคือคร่านั่นมันมีบรมธรรมเต็มอยู่ในนั้นซึ่งคนสมัยนี้ไม่มีคนสมัยก่อนเย็นคนสมัยนี้ร้อนเป็นไฟนรกเผาอยู่ในใจคนสมัยก่อนหัวใจเต็มคนสมัยนี้หัวใจกลวงคนสมัยก่อนทำงานเพื่อความดีเพื่อพระเจ้าเพื่อศาสนาคนสมัยนี้ทำงานเพื่อตัวกูคนสมัยก่อนทุกคนมีความสุขทำไว้นี่เพื่อทุกคนใครกินก็ได้คนสมัยนี้ไม่ทำอย่างนั้นเมื่อแม่จะดูกันโดยจริยธรรมสากลคนชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยใช้คำอย่างนี้เขาก็มีบรมธรรมในเมื่อยังไม่ถูกวัตถุนิยมแผนใหม่ครอบงำนี่จะดูกันในแง่ของพุทธศาสนาโดยเฉพาะบรมธรรมหมายถึงอหิงสาไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นมันก็ยิ่งดียิ่งเต็มเปี่ยมอยู่ในความไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะว่าตัวเขาก็เย็นแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานภาวนาอยู่เสมอจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เบียดเบียนนี่คือมีบรมธรรมแม้ไม่ใช่บรมธรรมขั้นสุดยอดคือนิพพานสมบูรณ์แต่มันก็เป็นนิพพานประจวบเหมาะอยู่เรื่อยไปนิพพานตามสถานการณ์ในขณะนั้นเวลานั้นสำหรับบุคคลชนิดนั้นอยู่เรื่อยไป ที่เราควรจะนึกกันให้มาก ว่าถ้าเป็นอยู่ไปตามแบบของธรรมชาติง่ายๆแบบชาวบ้านนี่ก็ มีบรมธรรมมีปรมัตถธรรมมีโลกุตตรธรรมในระดับใดระดับหนึ่งตรงนี้อยากจะขอพูดถึงคำว่าบรมธรรมหรือปรมัตถธรรมนี่อีกหน่อยเมื่อกี้เรียกว่าบรมธรรมหรือปรมัตถธรรมโดยเฉพาะคำว่าปรมัตถธรรมนี่มักจะปนกันยุ่งไปหมดคำว่าปรมัตถ์แปลว่าอัตอันสูงสุดหรือประโยชน์อันสูงสุดมันไปพ้องกันกับคำบางคำที่ทำให้เข้าใจเผลอถ้าปรมัตถ์หมายถึงหนังสือวิชาแล้วมันก็ไปเรื่องนะถ้าปรมัตถ์หมายถึงประโยชน์หรือการกระทำแล้วไปเรื่องนึงนั้นปรมัตถธรรมหรือโลกุตตรธรรมนี่ไม่ใช่วิธีการแบบนั่งแจกเม็ดมะขามของพวกอภิธรรมคำว่าอาภิธรรมนี่แปลว่าธรรมส่วนยิ่งหรือธรรมส่วนเกินว่าธรรมส่วนยิ่งและให้มีความหมายจำกัดไปว่าบรรลุภูมิธรรมที่สูงอย่างนี้มันก็ใช้ได้แต่ในนี้มันเป็นธรรมส่วนเกินและส่วนปริยัติธรรมจึงต้องนั่งแจกเม็ดมะขามเนี่ยพวกคุณอาจจะไม่รู้เรื่องต้องไปดูทางศาลาวัดที่เขานั่งแจกเม็ดมะขามเรียนอภิธรรมก็มันมากมันยุ่งมันแบ่งเป็นจิตเจตสิกรูปแล้วก็อันหนึ่งอันหนึ่งก็แบ่งเป็นหลายหมวด หมวดหนึ่งก็แบ่งเป็นหมวดย่อยหลายหลายหมวดแล้วมันก็สัมพันธ์กันในระหว่างหมวดใหญ่หมวดย่อยนี่ยุ่งจนต้องใช้ของที่เป็นติ้วหรือเป็นคะแนนมันจะใช้เม็ดมะขามมันสะดวกดีนี่เรียนอภิธรรมแจกเม็ดมะขามอย่างนี้มันเป็นส่วนเกินปริยัติในส่วนเกินเลยครับเป็นปริยัติด้วยยังเป็นในส่วนเกินนั่นไม่ใช่ปรมัตถธรรมหรือโลกุตตรธรรมไอ้ปรมัตถธรรมโลกุตตรธรรมไม่รู้อภิธรรมชนิดนั่นเลยแม้แต่นิดเดียวก็ได้ก็มีจิตใจสูงมีจิตใจว่างจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ละอภิธรรมแบบแจกเม็ดมะขามนั่นเขาก็เรียกว่าปรมัตถ์นั่นเรียกว่าพระปรมัตถ์หรือพระอะไรก็ชื่อเดียวกันแต่จะเรียกตามชื่อที่เป็นแบบฉบับเขาเรียกว่าอภิธรรมถ้าคำนี้แปลว่าธรรมะอันยิ่งมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าธรรมะอันเกินแล้วมันก็คือมนุษย์ไม่ต้องเรียนมนุษย์ทั่วไปไม่ต้องเรียนมีแต่เรียนมนุษย์ที่เป็นนักปรัชญาอยากจะเป็นเจ้าปัญญาทางสติปัญญาทางปรัชญาบรมธรรมของเราไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นของเฟ้อเกินจำเป็นทำให้เสียเวลา ปรมัตถธรรมของเราต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติกระทำให้ถูกต้องให้มีความสะอาดสว่างสงบให้มีความสุขให้มีความเต็มให้มีจิตบริสุทธิ์เห็นแห่รักผู้อื่นพูดให้ชัดตรงมาก็คือว่าม ันต้องเป็นเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งมีจิตว่างไม่ได้ไปยึดอะไรว่างจากที่จะไปยึดอะไรว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูพูดชัดเราเองหน่อยก็ว่าจิตไม่มีคอนเซ็ปต์คือไม่ได้ปรุงกันขึ้นมาจนเป็นรูปความคิดว่าตัวกูในคอนเซ็ปต์ชนิดนี้มันเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวมันปรุงมาขึ้นมาในรูปเป็นความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นคือความสำคัญมั่นหมายด้วยจิตใจอย่างเงื่อเต้นใจเต้นอะไรเต้นหมดว่าตัวกูของกูอย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เมื่อไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ว่างเลยมันก็มือไปกำอะไรอยู่ยึดอะไรอยู่มันก็มือไม่ว่างถ้ามือไม่ต้องทำมือว่างก็หมายความไม่ได้ยึดอะไรอยู่ที่ทางจิตใจนี่ก็รูปร่างเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ยึดมั่นอะไรอยู่ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วปล่อยให้จิตเป็นอิสระที่จะไปทำอะไรก็ได้คือจิตไม่ติดธุระอยู่ในเรื่องกิเลสหรือตัวกูของกูกำลังเป็นอิสระกำลังว่างกำลังสบายกำลังโปร่งกำลังมีปัญญา มันทำอะไรได้ก็จะทำด้วยสติปัญญาไม่เดือดว่าพล่านอยู่ในตัวกูของกูก็คือไม่เห็นแก่ตัวเองแล้วก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นเป็นธรรมดาเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถธรรมถ้าพูดถึงว่าสูงสุดหรือยิ่งแล้วก็มันต้องยิ่งที่ว่างไม่ใช่มายิ่งอยู่ที่อยากเรียนอยากรู้อยากเป็นนักปราชญ์อยากเรียนไอ้สิ่งที่คนอื่นเรียนไม่ได้มันไม่ยิ่งอยู่ที่นั่นมันไม่สูงอยู่ที่นั่นนั้นอภิธรรมอย่างยิ่งปรมัตถธรรมอย่างยิ่งก็มันอยู่ที่ว่างอย่างยิ่งเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานนี่เป็นบรมธรรมนิพพานคือว่างอย่างยิ่งนิพพานนังปรมังสุญญังนิพพานมันว่างอย่างยิ่งต้องเป็นเรื่องว่างเป็นเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นเรื่องบรมธรรมในการเป็นอยู่ตามแบบโบราณของชาวบ้านนั่นนะ มันมีอะไรที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นน้อยมันเขาจึงว่างหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่แล้วคนสมัยนี้ก็ไปประณามดูวินว่ามันไม่ก้าวหน้าเป็นคนไม่ก้าวหน้าบางทียอมรับครึ่งเดียวหน้าหัวคนนักการเมืองนักปรัชญาการเมืองสมัยนี้มันก็แบบเก่านั่นนะจริงมีความรู้ในทางมโนธรรมหรือจิตใจแต่ทางวัตถุไม่ก้าวหน้ามันก็ต้องการให้ก้าวหน้าทางวัตถุด้วยแต่แล้วมันทำไม่ได้ที่จะสองอย่างนี้ก้าวหน้าสูงสุดด้วยกันเพราะว่าโดยพฤตินัยแล้วมันเป็นไปไม่ได้คนที่ก้าวหน้าทางวัตถุสูงอย่างยิ่งสูงสุดนั้นมันเป็นคนเมาวัตถุหลงไหลวัตถุเมื่อทำชนิดที่วัตถุก้าวหน้าสูงสุดในทางจิตใจมันก็ตกต่ำไปถ้าจะให้อยู่เป็นผาสุกมันต้องก้าวหน้าทางวัตถุแต่เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเหมาะไม่ให้จิตใจมันก้าวหน้าไปให้มากเพื่อจิตใจเป็นใหญ่นั่นที่เป็นมาแต่โบราณนั่นเรียกว่ามันถูกกฎธรรมชาติหรือว่าเป็นเกลอธรรมชาติอยู่มากพอมาถึงสมัยนี้ก็เป็นโจรปล้นธรรมชาติทำลายธรรมชาติไม่เป็นเกลือธรรมชาติชาวบ้านสมัยโบราณจึงเป็นอยู่อย่างธรรมชาติเป็นไปอย่างธรรมชาติมากกว่าคนสมัยนี้จึงมีบรมธรรมคือว่างจากตัวกูได้มากกว่าคนสมัยนี้เขาก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหรือเป็นนักวิจัยอะไรเหมือนคนสมัยนี้ก็มีการกระทำอะไรที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่ในตัวเขาก็ไม่รู้จักมันก็ได้ก็บรรลุมรรคผลเป็นอริยบุคคลเขาไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้นั่นแหละคือความบริสุทธิ์คนสมัยนี้อยากดีอยากเด่นอยากอวดก็เต็มไปด้วยความสงสัยนั่นจึงมีการวิจัยตามวิชาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็มีแต่วิจัยนะมีแต่เรื่องวิจัยเรื่องรู้ส่วนเรื่องธรรมเรื่องความจริงนั้นมันไม่เคยมีหรือมันไม่มีเสียเลยชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อยากรู้ความดีความเด่นของตัวเขาอยากแต่มีความสงบสุขเมื่อมันจริงบริสุทธิ์กว่าคนที่อยากจะวิจัยเพื่อความดีความเด่นหรือความก้าวหน้าอะไรทั้งตัวก็ตามนี่พวกชาวบ้านจึงไม่ค่อยรู้ว่าตัวมีอะไรหรือก้าวหน้าในทางธรรมในทางศาสนาแค่ไหนเขาก็ไม่ต้องการจะวิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรเขาอยู่มันอย่างสบายเอง มันก็เขาเป็นเนื้อเป็นตัวของธรรมะตัวเองเขาไม่ต้องมามัววิจัยทำอยู่เหมือนคนนักศึกษาสมัยปัจจุบันมีแต่วิจัยมีอะไรก็วิจัยอะไรก็วิจัยแล้วก็วิจัยอยู่นั่นแหละไม่เคยมีผลของธรรมหรือมีตัวธรรมเลยถามก็เราถามชาวบ้านที่เป็นอยู่อย่างเป็นสุขนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสุขเพราะเหตุอะไรมันเป็นในเนื้อในตัวในขนบธรรมเนียมประเพณีในอะไรไปหมดเหมือนอย่างว่าเราพูดกันอยู่บ่อยๆที่นี่ว่าพอเข้ามาในสวนโมกเขาก็เย็นใจแล้วก็สบายใจเขาก็ไม่ต้องรู้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความเย็นใจพอใจก็พอแล้วนี่ต่อเมื่อเป็นนักศึกษานักค้นคว้านักวิจัยจึงค้นว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเดินยืนอยู่ในสวนโมกนี่มันลืมไป ลืมยึดมั่นถือมั่นไปอะไรอะไรว่าที่บ้านอยู่ที่บ้านลืมไปจิตไปยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูของกูเพราะธรรมชาติบรรยากาศในที่นี้มันแวดล้อมจิตใจเป็นลักษณะให้หยุดให้ว่างมันก็เลยสบายใจลืมไปแม้กระทั่งว่าเรามีชีวิตอยู่ว่าตัวเรามีอยู่ในโลกตัวเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ลืมไปจิตมันก็เลยสบายนี่คนส่วนมากก็ไม่ได้วิจัยหรือไม่รู้เรื่องนี้นะที่ผมก็บอกให้รู้มันจะได้เข้าใจธรรมะบ้างมาเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นอย่างไรเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันแบบนี้เขาไม่เป็นนักวิจัยแต่เขากลับมีสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์นั้นมากกว่าพวกที่วิจัยกันจนเพ้อที่วิจัยกันจนไม่ได้ทำอะไรเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่ตามแบบโบราณตามแบบวัฒนธรรมโบราณของพุทธบริษัทไทยไม่เป็นธาตุวัตถุนิยมของเขาก็อยู่กันสบายอนาคตไม่มีเพราะมาเขาไม่เป็นห่วงในอนาคตเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับอะไรมาถึงก็จะพ้นหน้าวันนี้จะทำดีที่สุดอย่างที่เราคุ้มนี้จะทำอะไรบ้างมันก็ไม่ได้คิดในรูปวิตกกังวลเรื่องอนาคตอะไรถ้าเราวันนี้จะทำให้ดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่ต้องทำให้ดีที่สุดนี่เป็นเคล็ดของการที่มีความสบายใจส่วนคนสมัยนี้จะนึกว่าอะไรจะมีเงินเท่าไรจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้เงินปีละกี่หมื่นแล้วกี่ปีอย่างนี้มันก็มีเรื่องที่ต้องเป็นห่วงวิตกกังวลอะไรมากไม่มีความหยุดพักในทางจิตใจถ้าอยู่คนตามแบบเก่าของพุทธบริษัทมันก็พอใจในการงานที่จะทำอย่างที่เรียกว่ามีสันโดษเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้โง่จนตีความหมายคำว่าสันโดษผิดไม่ยินดีในสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไร มันเป็นคนโง่ที่สุดแล้วมันยังตู่ให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของผิดไปด้วย สันโดษมันยินดีในสิ่งที่กำลังจะทำอยู่เนี่ยพอใจอยู่แต่เราทำไร่ทำนาทำสวนขุดดินลงไปทีนึงก็พอใจว่ามันสำเร็จไปทีพอใจไปทีมันก็อิ่มอยู่เรื่อยอิ่มอยู่เรื่อยตลอดเวลามันก็เป็นคนอิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วบางคนนอนหลับสนิทตลอดเวลาไม่มีวิตกกังวล เป็นคนสมัยนี้วิตกกังวลจนเป็นโรคประสาทที่คนจริตนี่ก็เรียกว่าเขามีความว่างมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นพื้นฐานโดยไม่รู้สึกตัวก็พอใจมีปีติมีปีติคือมีความพอใจตัวเองเคารพตัวเองอยู่เสร็จแล้วก็มีความสุขอยากความสงบอยู่เสร็จชีวิตเป็นบรมธรรมตัวเองอย่างนี้ขอให้คุณมองขอให้คุณมองดูซ้ำอีกทีหนึ่งว่าในชีวิตชนิดนั้นนะมันมีบรมธรรมในรูปความสุขในรูปความเต็มของความเป็นมนุษย์ในรูปของหน้าที่เพื่อหน้าที่ในรูปความรักษาคนอยู่กันอย่างเยือกเย็นเป็นสุขเหมือนธรรมชาติเลยทีนี้บางคนเกิดมาเหมือนกับมีพรสวรรค์นี่ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องสังเกตคนของเราบางคนเกิดมาเหมือนมีพรสวรรค์คือเขาเป็นคนที่มีนิสัยเย็นโกรธยากหวั่นไหวยากรักยากอะไรยากมันไม่ใจที่เรียกว่าเป็นใจพระนะมาเสียแต่กำเนิดพันดานก็มีในคนบางคนคนอย่างนี้ได้เปรียบจนเราเรียกมีพรสวรรค์จะเป็นเพื่อนเด็กๆหรือผู้ใหญ่หรือชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าอะไรก็มาเราจะสังเกตเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาไม่หวั่นไหว ยิ้มอยู่ยิ้มยิ้มยิ้มละมาอยู่ในใจเรื่อยอะไรมาให้โกรธก็ไม่โกรธอะไรมาให้รักก็ไม่รักเป็นคนได้เปรียบเพราะมีพรสวรรค์อย่างนี้ยิ่งเป็นบรมธรรมแต่ว่าดูว่าจะหาคนอย่างนี้ยากกับสุขีพักไรพืชพันธุ์มันจะสูญไปคนสมัยก่อนมีอย่างนี้หาได้ง่ายเดี๋ยวนี้พืชพันธุ์นี้กำลังจะสูญไปก็ในความเจริญแผนใหม่ไอ้คนที่มีพรสวรรค์อย่างนี้จะยิ่งหายากแต่ก็ยังพอสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆเพื่อนของเราบางคนนะมูฟยากมีเซนซิทีฟน้อยในทางที่จะรักจะโกรธจะเกลียดนะก็รู้จักไปด้วยว่าเป็นบรมธรรมที่มันมีรากฐานมาในสายสันดานแล้วก็ง่ายที่จะเป็นผู้มีความสุขแต่แล้วคุณย่าคุณยายที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแกก็ไม่รู้ใจว่ามันเป็นบรมธรรมหรือมันเป็นเพราะอะไรแกก็สบายไปตามเรื่องของแกกันแล้วนะก็แกไม่เป็นนักวิจัยเหมือนพวกเราเรียกว่าชาวบ้านเขาก็มีบรมธรรมก็มีมากและมีโดยธรรมชาติมันเป็นเรื่องตามธรรมชาติตามความประจวบเหมาะของทุกอย่างนับตั้งต้นตั้งแต่ว่ามีวัฒนธรรมดีมีบรรพบุรุษดีได้อยู่ในบ้านเมืองที่มีศาสนามีอะไรมีครูบาอาจารย์มีอะไรทุกอย่างเลยมันเป็นไปเองได้เป็นพืชพันธุ์ที่ดีขึ้นมาในโลกมีพวกหนึ่งเจ้าก็จะดูกันในแง่ต่อไปว่านอกจากที่จะมีบรมธรรมง่ายๆตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วเราจะมีบรมธรรมชนิดที่เราจะสร้างสรรค์มันขึ้นมาอีกจะได้หรือไม่ไอ้ความสุขอย่างที่ว่านี่มันเป็นการประจวบเหมาะเองไม่ค่อยต้องสร้างสรรค์หรือตั้งอกตั้งใจอะไรมากถ้าเป็นนิพพานก็เรียกว่าตทังคนิพพานคือความเย็นที่เป็นไปเองเป็นเรื่องประจวบเหมาะแต่ได้มันไม่พอมันรออยู่ไม่ได้จะต้องสร้างสรรค์เขาเรียกใหม่ขึ้นมาใหม่กันเลยวิคัมพนะวิคัมพนะแปลว่าเรามีบังคับมันเข้าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องสร้างเราจะต้องจงใจสร้างขึ้นมาก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็มีทางที่ต้องทำได้และทำให้มันมากยิ่งขึ้นไปได้จะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ตอบได้โดยกำปั้นทุบดินว่ามันก็ต้องกระทำหรือต้องบังคับให้กระทำนี่มันจะมาถึงเรื่องแผนการหรือเรื่องวิจัยหรือเรื่องอะไรกันบ้างแต่แล้วก็ไปตามเดิมสำหรับปู่ย่าตายายของเราท่านก็เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องวิจัยด้วยตนเองบังคับตัวเองให้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะวิจัยมันก็ต้องพบผลอย่างเดียวกันนี้พบหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันนี้ที่คุณตาคุณยายของเราก็ได้เปรียบที่ไม่ต้องไปนั่งวิจัยให้ปวดหัว ทำไปคลางสังเกตไปคลางทำไปคลางสังเกตไปคลางถ้ามันเป็นเรื่องเย็นใจมันถูกต้องแล้วเราทำต่อไปเลยทีนี้เราจะมาพูดกันถึงหลักเกณฑ์เรื่องการทำให้มันเป็นขึ้นมามากกว่าเร็วกว่าตามแบบของวิคัมพนะนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนที่คิดกันนะที่ต้องเรียนจบปริญญาตรีนั่นมันบ้า ผมพูดคำหยาบๆไปแล้วว่ามันน่าโมโหที่ว่าพูดชนิดนั้นมันคือทำให้ล่มละลายแต่ว่าต้องเรียนพระไตรปิฎกซะก่อนจึงจะทำได้แล้วมันก็ล่มละลายหมดไม่มีใครเรียนได้กี่คน คนเป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ต้องเรียนพระไตรปิฎก โดยไม่รู้เรื่องพระไตรปิฎกรู้แต่เรื่องจิตใจภายในที่เป็นอย่างไรเขาก็ควบคุมไปให้ถูกต้องเช่นการที่เราจะมีบรมธรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาเฉพาะอันแรกที่สุดนั่นก็คือความละอายและความกลัวคุณจำชื่อไทยๆดีกว่าความละอายและความกลัว คนเดียวนี้ไม่มีความละอายไม่มีความกลัวต่อความทุกข์หรือความชั่ว ถ้าเราทำผิดโกรธร้อนใจขึ้นมาไม่มีใครรู้ของเราหรอกเราก็ต้องละอายให้มากและกลัวให้มากกว่าสิ่งใดหมดมันเป็นความเสื่อมเสียทางมนุษยธรรมทางคุณธรรมของมนุษย์มันยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียลูกเสียเมีย แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่คิดอย่างนั้นที่จะไม่เสียอะไรเลยการที่มีความชั่วเกิดขึ้นมาในใจนี่มันยิ่งไม่มีใครรู้แล้วก็ยิ่งไม่เสียอะไรเลยบางทียิ่งสนุกสบายอร่อยต่างเนื้อหนังก็เสียอีกแต่ถ้าคนที่มีความละอายความกลัวตามแบบของพระพุทธเจ้าซึ่งเขาเรียกว่าหิริและอุตตัปปะนี่แล้วมันละอายมันกลัวความละอายและความกลัวเนี่ยบังคับให้เราทำบาปทำผิดทำชั่วไม่ได้เมื่อจิตวุ่นวายขึ้นมาเป็นจิตมีความยึดมั่นถือมั่นก็ละอายแล้วก็กลัวที่ในเรื่องทุกอย่างที่คุณจะทำแม้ในเรื่องศึกษาเล่าเรียนเรื่องปัญหาปีกย่อยก็ตามนึกถึงไอ้สองข้อนี้ให้มากความละอายกับใจเองความกลัวอยู่ในใจเองนึกให้มากแต่อย่าละอายหรือกลัวจนทำอะไรไม่ถูกมันไม่ใช่ความละอายหรือความกลัวที่ถูกต้องมันต้องมีความรู้ถูกต้องแล้วเมื่อไม่ทำตามความรู้หรือทำไม่ได้ตามความรู้มันก็มีความละอายและความกลัวซึ่งผมชอบเปรียบข้อนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นอุปมาว่าเหมือนกับคนตกล่องที่นอกชานเพราะว่ามันไม่นอกชานมันก็ต้องมีล่องแล้วมันใกล้ชิดสัมพันธ์กันอยู่เสมอเพราะเราต้องเดินไปเดินมาอยู่เสมอมันหลีกไม่ได้ที่มันก็มีอยู่แต่ว่าอย่าตกล่องอันที่เราไม่ตกล่องเพราะเรากลัวเจ็บเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็ละอายคนเขาหัวเราะว่ามันเดินตกล่องถ้าเรามีความละอายพอความกลัวพอมันก็ไม่เดินตกล่องทั้งที่นอกชานมันมีล่องหลายๆล่องเอาน้ำมันระวังมันมีเพราะว่ามีความละอายและความกลัวเป็นต้นทุนอยู่นี่ถ้าเราจะมีบรมธรรมด้วยความสงบใจอะไรให้มากขึ้นนี่เราต้องสร้างไอ้ความละอายและความกลัวนี่อยู่เป็นพื้นฐาน แล้วก็ต้องทำให้ถูกวิธีถูกเวลาไม่ใช่ว่าละอายหรือกลัวจนทำอะไรไม่ได้จนเลยนี่มันผิดวิธีแล้วให้ถูกเวลากับมาความว่ามันก็ต้องกลัวทุกทีที่ตกล่องอย่าลืมอย่าเฉยอย่าปล่อยเลยไปตามเลยหรือว่าถ้าเราระวังไว้ตลอดเวลาทั้งสามก็ยิ่งดีหรือเมื่อจะเข้าไปหาล่องหรือเมื่อกำลังอยู่ใกล้ล่องหรือว่าเมื่อตกล่องเสร็จแล้วก็เป็นผู้ที่มีความละอายความกลัวอยู่เสมอมีหิริโอตตัปปะนี่เป็นพื้นฐานเมื่อทีนี้ก็ว่าคนเนี่ยมักจะถือเสียว่าคำพูดอย่างนี้ไม่มีความหมายเพื่อเป็นเรื่องต่ำๆเป็นเรื่องเล็กๆไม่เป็นเรื่องบรมธรรมนี่เขาสอนกันมาผิดอย่าเข้าใจว่าเรื่องละอายหรือความกลัวหรือหิริอุตตัปปะนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่มีนิทานของพวกชาวพุทธเราที่ใกล้ๆกับเรื่องโซฟิงของอียิปต์มันมีว่าคนหนุ่มที่เป็นกษัตริย์สามคน ไปเที่ยวในป่าไปที่สระสระบกกรณีสระบัวใหญ่บึงใหญ่นะมันก็ถูกยักษ์ยักษ์ในสระมันก็เรียกว่ารากสดยักษ์ที่อยู่ในน้ำจับตัวไปถามว่ารู้เทวธรรมไหมนั่นไม่รู้ต่อไม่ถูกก็กักตัวไว้จะเอาไปกินเสียจนคนสุดท้ายคนที่เป็นพี่ชายไปตามเขาพูดกับยักษ์ในปัญหาอย่างเดียวกันนะที่คนที่เป็นพี่ชายคือเป็นโพธิสัตว์นี่เขารู้เพราะเทวธรรมคือหิริโอตตัปปะเลยอธิบายยักษ์ฟังยักษ์ก็เลยกินไม่ได้ยักษ์ก็เลยปล่อยหมดเพราะสามคนพี่น้องเป็นพี่น้องกันนี่จะมีบทสวดมากระทั่งเดียวนี้ที่สวดชาวบ้านก็สวดมนต์ที่ริอดตับประสัมปันนาสุขธรรมะสมาธิตาสัพพุสาสันโตเทวะโลเกธรรมาติวุจเจเรนอันนี้เรียกว่าเทวธรรมะเทวธรรมคือธรรมสูงสุดที่ริอดตับปะที่ริอดตับปะมันก็เรื่องของสปริงที่ว่าตอบปัญหาไม่ได้สปริงก็กินเสียแต่ตอบปัญหาได้สปริงก็ออกแต่ตายมันแสดงว่าคนโบราณเขาสนใจเรื่องหิริและอุตตัปปะกันอย่างยิ่งเลยอย่างที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานมันต้องรู้ถ้าไม่รู้ยักษ์ก็จะกินเพื่อความทุกข์ความยากลำบากอะไรมันจะย่ำยีเอานี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมีทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญญาพิจารณาโทษพิจารณาคุณหรือโทษของสิ่งนี้อยู่เสมอความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีคุณอย่างไรความยึดมั่นถือมั่นมีโทษอย่างไรอย่างหนึ่งมันเป็นเย็นอย่างหนึ่งมันเป็นร้อนมันมีอยู่อย่างไรนี่พิจารณาอยู่เสมอใช้ปัญญาอันที่หนึ่งมีริอัตตปะอันที่สองมีปัญญาควบคู่กันไปก็ให้ดูดีว่าปัญญาอย่างนี้ก็ปัญญาของมันเส้นก็พอไม่ใช่ปัญญาวิเศษที่โสเป็นนักปราชญ์อะไรมาปัญญาของมันเส้นแท้ๆเลยเย็นอย่างไรย้อนร้อนอย่างไร มันเห็นอยู่แท้ๆว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรแต่ว่าถ้าไม่เอามาพิจารณาอยู่เสมอมันก็ลืมได้มันมีความประมาทได้มันต้องเอามาพิจารณาอยู่เสมอให้มีปัญญาอย่างนี้อยู่เสมอมันก็เป็นของง่ายจะเป็นปู่ย่าตายายเป็นชาวบ้านในสมัยที่นิยมธรรมะในขนาดหนักมีบทกลอมลูกเรื่องมะพร้าวนาฬิกาเป็นต้นอย่างนี้แล้วมันยิ่งง่ายที่จะมีความมั่นเส้นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นปัญญาอะไรที่เกิดอะไรกันนะรู้สึกได้เองเกิดได้เองเข้าใจได้เองเป็นไปได้เองนี่เรียกว่าชาวบ้านกับบรมธรรมมันอยู่เป็นเกลือกันมันใกล้ชิดกันบรมธรรมเป็นของชาวบ้านขอตรงชาวบ้านมากๆเดี๋ยวนี้คนในโลกนี้ไม่เป็นชาวบ้านนี่ผมพูดอย่างนี้ฟังถูกหรือไม่ฟังถูกคนสมัยนี้ในโลกนี้ไม่ใช่ชาวบ้านมากยิ่งทุกทีมันจะไปเป็นพูดผีปีศาจแห่งเนื้อหนังมากกันทุกทีอย่างนี้ไม่ใช่ชาวบ้านตามแบบของพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้ไม่เป็นชาวบ้านมากกันทุกทีไปเดินตามก้นฝรั่งมากกันทุกทีนี่ไม่ใช่ด่าฝรั่งนะมันเป็นคำพูดที่มีความเข้าใจรัดกุมกันดีอยู่แล้วเพราะพวกฝรั่งที่เคร่งครัดในคริสเตียนก็เป็นชาวบ้านอยู่ใต้บรมธรรมมีบรมธรรมอยู่มากแต่เมื่อเราพูดว่าเดินตามคนฝรั่งก็หมายถึงวัตถุนิยมจัดไม่ต้องจำกัดความลงไปว่าที่เรียกว่าชาวบ้านในที่นี้มีหมายความว่าไม่ตกต่ำลงไปเป็นทาสของวัตถุนิยมชาวบ้านชนิดนี้ไม่รู้จักคำว่าคอร์รัปชันชาวบ้านสมัยใหม่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันบูชาคอร์รัปชัน ชาวบ้านที่เป็นปู่ย่าตายายของเราไม่รู้จักคอร์รัปชันไม่บูชาคอร์รัปชันนั่นคำว่าชาวบ้านของผมมันมีความหมายแปลกอย่างนี้ชาวบ้านทำไมปู่ย่าตายายมีอะไรทำไมจะลุ่มครัวพลั้งปากว่าพุทโธพุทโธธรรมโมธรรมโมก็มีชาวบ้านสมัยนี้จะไม่พลั้งปากอย่างนี้กันแล้วเพราะจิตใจเป็นอย่างอื่นกันแล้วชาวบ้านสมัยปู่ย่าตายายอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาติดท่านพันขึ้นมาเมื่อเขามีความตกใจหรือมีความวิบัติอะไรมาถึงข้าวมีความเสื่อมเสียความเรียกว่าโชคร้ายอะไรมาถึงข้าวเขาพลั้งปากอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันจะหายไปจะไม่มีผมจึงว่าความเป็นชาวบ้านนี่มันหมดไปหรือไม่ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าไอ้การที่พูดว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนี่ยิ่งหายากไปทุกทีอันนี้คือความเป็นชาวบ้านมันหมดไปทุกทีมันจะเป็นศีรษะแห่งวัตถุนิยมมากขึ้นไอ้ที่มันน่าฟังที่สุดที่เขาพูดกันติดปากก็คำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคุณอายุเท่านี้คุณเคยได้ยินไหมผมเนี่ยได้ยินก็จนเป็นท้องธรรมดาที่คนแก่ๆจะพลั้งออกมาเสมอหรือว่าร้องตะโกนขึ้นมาเสมอว่าถ้าเป็นพระชนะเป็นมารแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ยอมนะคนสมัยนี้ฟันต่อฟันตาต่อตากูไม่ยอมมึง ไม่มีเซอร์เรนเดอร์แก่ผู้อื่นแก่ตัวเองแก่ความเจ็บปวดเรื่องนี้คนโบราณก็ถือเป็นสรณะพอแพ้นั่นน่ะดีเป็นพระที่จะแพ้ชนะกับมันนั้นมันเป็นยากเป็นมารขึ้นมาเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้ไม่ถือมันเรียกว่าความเป็นชาวบ้านมันน้อยลงไปมันจะไปเป็นอะไรที่เป็นเทวดาหรือว่าเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรก็สุดแท้ที่เป็นวัตถุนิยมเขาภาวนากันเสมอแล้วก็สอนให้เด็กๆภาวนามากมายหลายอย่างผมก็ลืมไปมากแล้วก็ที่ยังติดใจคล้องอยู่ในหูคำหนึ่งประโยคหนึ่งว่าขอให้มีความอดทนเหมือนพระเจดีย์ตัวขอให้ตัวเองเนี่ยถ้าอธิษฐานจิตของพุทธบริษัทก็มีมากอย่างในอย่างหนึ่งว่าขอให้ข้ามีความอดทนอย่างพระเจดีย์ถ้าคุณอยากรู้เรื่องไปหาชาดกทศชาติจิตเรื่องอ่านดูเรื่องพระเจดีย์ให้มีปัญญาอย่างมโหสถให้มีความอดอย่างพระเจดีย์มันเป็นการอดทนที่เหลือแสนที่คนสมัยนี้จะทนได้ คนสมัยนี้จะไม่พูดถึงกันอีกเรื่องมีความอดทนอย่างพระเจดีย์นั่นเขาไม่บูชาความอดทนในบูชาความยอมให้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารแล้วอดอย่างพระเจดีย์คนสมัยนี้ไม่มีความเป็นชาวบ้านจนแล้วมันจึงไม่มีบรมธรรมสรุปความมันคือว่าพวกคุณเนี่ยอย่าดูถูกชาวบ้านคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นอะไรจะมีปริญญาว่าพวกที่มีปริญญายาวเป็นหางเพื่อนั่นแหละยาดูถูกชาวบ้านเพราะว่าเขามีบรมธรรมมากกว่าเนี่ยเวลา1 ชั่วโมงของเราก็หมดลงพอดี